Arratsaldeon, gu laugarren B mailako ikasleak gara, eta gaur gure bigarren erratsaioa eskainiko dizuegu. Gai asko prestatu ditugu, espero dugu zuen gustukoak izatea, orain Ibaiek sumarioa esango digu.
Nea brua gara, nea brua gara, nea brua gara.
Asteko Alanek biharko eguraldiaren berri emango dizue. Tesetani filma ikustera joan ginen, eta pelikularen laburpena Enekok irakurriko dizue. Gure iritzia, Aiertek eta irteera horren esperientzia Britanik esango du. Jarraian, egiako liburutegiko bizitaren berri Alanek emango dizue. Gelan ipuinak lantzen ari gara eta horregatik nik Filipides ipuina irakurriko dizuet. Ondoren, Daniel proiektoren berri Enekok eta Aiertek azalduko dizuete. Eta Britanik azalduko dizue gure esperientzia bigarren eta hirugarren mailatan. Gelan prestatutako albiste bat nik irakurriko dizuet. Jarraitzeko, emakumearen egunean gelan egindakoa Britanik esango dizue. Eta inauterien ospakizuna berri Alanek. Gelan asmatutako bi asmakizun aukeratu ditugu eta Aiertek irakurriko du. Eta beti bezala txiste pare bat kontatuko dituenekok. Ondoren gure jokoa, pertsonaia misteritsua nik esango dut. Bukaera aldean, esploratzaileen proiektuaren berri Malenek, Aratzek, Lierrek, Aslik eta Aiertek azalduko dizkizute. Egun hauetan urteak betetzen dituztenak zorionduko dituenekok. Bukatzeko denok zu kanta bestuko dugu.
Biharko eguraldia. Asteazkenean temperatura jaitsi egin da arratsaldean eta amaieran euria izango dugu bueltan. Hodeiak ugarituz joango dira eta arratsaldean zerua estalita geratuko da. Egunaren bigarren partean gainera euria apur bat egin dezake. Bereziki gauean eta ipar isurialdean goizean hegoaldeko haizea ibiliko da. Baina arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuko da eta horren eraginez freskatzera egingo du.
Tesetani filma ikustera joan ginen eta lehenengo laburpena irakurriko dizuet.
Filmaren laburpena. San protagonista Tertxingera joan da oporretan. Han, anaiak hanka hausten du lehenengo egunean. Horren ondorioz, Samek Tez ezagutzen du. Oso lagununak izango dira eta elkarrekin abentura asko biziko dituzte. Horrela ikasiko du Samek zein garrantzitsua den oroitzapenak gordetzea familia ez dagonerako. Idazleak, Malen eta Ur.
Iritzia. Oso maitakorra izan da. Batzuetan tristea, baina paregarria ere bai. Guri, Tesetani, filma asko gustatu zaigu. Oso gomendagarria da, idazleak, Lur eta Asli.
Las iritzia, 2022ko otzaiaren 23an goizeko 9:30 Oinez zinemara joan ginen. Antzoki zarrera iritzi ginenean 10ak ziren. Nekane eta Marisol gurekin etorri ziren. Eta 4. akoak gure atzetik buelta alderantziz egin genuen. Ikastolara 12:30 aldera iritzi ginen. Irteera, dibertigarria izan zen eta gelakideek nekatu egin zirela esan zuten. Idazleak, Lier eta Eder.
Sarritan galetzen dio nere.
Liburutegiko bisita. Marisolek esan zigunean sorpresa bat zuela guretzat, ez genuen liburutegira joatea behintzain paradisu handirik espero. Sorpresa mundiala izan zen. Denok kezustean harrapatu baikintuen. Otsailaren 23an arratsaldeko 3:30 liburutegiran zabiatu ginen. Batzuk pozik, beste batzuk ez hainbeste. Batzuei koste egin zitzaien liburuak aukeratzea. Mota batekoak gustatzen zitzaizkielako, edo gehienak irakurrita zituztelako. Beste batzuk ordea arazorik gabe. Bat hartu eta irakurtzen hasi ziren. Edonola ere oso bisita polita izan zen eta asko disfrutatu genuen. Orain hilabetero joango gara eta oso pozik eta emozionatuta gaude. Eskerrik asko Marisol! Idazlea Malen.
Filipides. Orain dela 2500 urte, persiarrek armada handi bat osatu zuten. Eta Maratoneko lautaran zabiatu ziren, Atenas eta Grezia osoa menderatzeko asmoz. Orduan, Atenas hiriko zaharrak bildu egin ziren. Aurre egin behar diegu persiarri. Bestelan gure Atenas ederra kiskalita geratuko da, eta guk iesari eman beharko diogu. Persiako eta Atenasko armadak Maratoneko lautadan borrokatu ziren. Atenastar soldadu bakoitzeko 9 persiar zeuden. Hala ere, Atenaskoek persiarrak aspiratzea lortu zuten. Persiarrak ies egiten zuten bitartean, Miltziades greziar buruzagaiak Filipides deitu zion. Filipides, eu aiz gure korrikalaririk bizkorrena. Abia adi Atenasera eta esan gerra irabazi dugula. Ez diezat joten iriari zueman ez da ies egin ere. Maratonetik Atenaseraino 43 kilometroko bidea dago. Filipidesek zauriak garbitu eta bere armak hartu ondoren lasterari eman zion, eskaini zioten zaldeari muzin eginik. Mendiak igo eta ibaiak zeharkatu behar izan zituen. Biderdien bi soldadu persiaren aurka borrokatu beharra suertatzu zitzaion. Baina azkenean, neka-neka eginda, Atenasera iristea lortu zuen, bideko oztopo guztiak gainditurik. Hiri barrutik, albo-alboka, zetoren giza irudi bat ikusi zuen norbaitek. Filipides da, goazen laguntzera! Launak iristean, Filipides ziplor hori zen, apeka zioela, irabazi egin dugu. Hori esan ondoren, hil egin zen. Gaur egungo olimpiar jokoetan, bada proba bat Filipidesen balentria gogora dakarrena. Maratoia, hain zuzen ere, 42 kilometro eta 185 metroko lasterketa. Luze bezain nekagarria.
Azken aste hauetan, Danio proiektua aurrera eraman dugu eta ikerketa batzuk egin ditugu. Gure lehenengo ikerketa, temperatura ikertzen. Petri plaka Epelean, 24 graduetan, danio kopuru erdia izan genuen, eta toki beroan, 28 graduetan, beste erdia. Eta urrengo astean, datu jasoketa egin genuen, ondorio batzuk atera genituen, danioak azkarrago eklosionatzen dira eta azten dira temperatura beroan. Idazleak Nikola eta Aratz.
Bigarren esperimentua. Amoniakoa neurtzen. Azteko, bi faunariumetan banatu genituen danioak. Faunarium batean, sumendiko harriak eta landareak ipini genituen, eta bestean, ezerrez. Baina bigarren faunariumean, amoniako asko zegoen, eta astebeteko datu jasoketa egin ondoren, arrain guztiak beste faunariumera pasa genituen. Amoniakoa, arrainen kakatik eta janaritik sortzen da, eta arrainentzako pozintxua da. Faunarium honetan, landareak daudenez, amoniako gutxiago dago, landarek amoniakoa hartzen dutelako. Idazleak, Agnes eta Britain.
Gure hitzaldiak, bigarren eta hirugarren mailatan, martxoan bian bigarren mailakoen danio proiektua aurkeztu ginen. Hasieran urduri ginen bigarren mailakoen ea danio proiektua ulertuko zuten ez genekielako. Baina lasaitu ginen eta oso ondo ulertu zuten. Hirugarren mailakoekin ere urduri geuden. Lehenengo aurkezpena zelako, baina lasaitu ginen eta ondo egin genuen. Eta galdera asko egin zizkiguten. Idazleak, Eneko Etibai.
Gure albistea, Ukrainako gerra. Vladimir Putinek gerra abia dezidu Ukrainaren aurka. Portu guztiak itxi dituzte dagoeneko, eta Ukrainarrek iesari eman diote. Badirudi Putinek munduko hirugarren gerra martxan jarri nahi duela. Ukrainari herrialde asko laguntzen diote, adibidez, Espainia, Estatu Batuak, Errumania eta Portugal. Eta Errusiari laguntzen diotenak dira, Txina, Nepal eta Bielorrusia. Idazleak, Ur eta Lier.
Itxasertzeko labar artean galduko bagina, imagina bi alkandora eguzkitzitan urtzeko adina, oroitzea.
Emakumeen eguna, martxoan 8an denok oso urduri geuden. Emakumeen eguna, zelako. Hasieran besoko bat egin genuen, nesken eta berdintasunaren aldeko, zergatik da martxoan 8an emakumeen nazioarteko eguna? Emakume batzuk greba egin zuten gizonezko baino diru gutxigo kobratzen zutelako. Eta emakume grebarekin bukatzeko fabrika errez zuten. Zergatik da morea feminismoaren kolorea? Kolore morea urdina eta arrosa nazketa delako. Eta eskubide berdinak izaten da helburua. Gaiari buruz hitz egin ondoren Valentina Teleskoaren bideoa ikusi genuen. Eta ikasi genuen Valentina munduari 48 bira eman zizkiola, ia hiru egunetan. Berak bakarrik. Arratsaldean marrazki batzuk egin genituen. Eta korridorean itzatzi genituen. Azkenik neska edo emakume bati postala bat bidali genion. Hau pamakumean, idazleak, intza eta inez.
Inauteriak. Ostirea arratsaldean futbol zelaira joan ginen. Oso urdiri gauden. Aitari ikastolako 3., 4., 5. Eta 6. mailako ikasleak elkartu ginen. Eta ondoren gurasoak etorri ziren. 3. mailakoak lehenengoak izan ziren bere dantza aurkezten. Gu 2. izan ginen. Gure dantza kolore bizia izan zen. Eta gero 5. mailakoak izan ziren. 6. mailakoak azkenak izan ziren. Oso dantza politak egin genituen guztiok, eta oso ondo pasa genuen. Idazleak Lur eta Ane.
Azteko gure lehenengo irratsaioaren erantzuna zein den esango dizuegu. Gure pertsonaia misteriotsua Dani Orreio arraina izan zen. Eta Lurren amak Koldobikaren gurasoek, Ederren amak, Urren amak, eta Lierren amak eta aitak asmatu zuten. Zorionak eta mila esker gurekin jolasteagatik. Gaurko asmakizunen erantzunak eta pertsonaia misteriotsuaren erantzuna ere gelara bidali. Animatu eta gurekin jolastu. Lehenengo asmakizuna. Lehenengo ez da ibiltzen, gero 4. Ondoren 2. Eta azkenik 3. Nor naiz? Bigarren asmakizuna. Lehorren makala, uretan bizkorra, suge burua eta etxe gogorra. Nor naiz? Idazleak. Asli eta Intza.
Orain bi txiste. Zer esaten dio harri bat besteari? Ze gogorra den bizitza. Juanito buelta bat ematera joan da. Zebra bide batean kamioi bat egiten du. Pi, pi. Eta Juanito esaten du. Po, po. Idazleak, Alain eta Koldobika.
Pertsonaia misteriotsuak. Adi egon. Munduko Pokemonik famatuena da. Tximistak botatzen ditu. Pikaitza esaten du. Bere evoluzioa raitsu da. Belarri luzeak, masai gorriak, begi beltzak eta bizkarren marrak ditu. Beso eta hanka txiki eta lodiak ditu eta tximista formako buztana du. Metro bat neurtzen du. Oso alaia eta azkara da, eta oso bihurria ere bai. Zein da, azkar ibili eta erantzunak gelada bidali. Idazleak, Ane eta Jert.
Juan Sebastián Elkano. 1976 Getarian jaio zen. Lur planetan zehar ibili zen. Oso pertsona usarta zen. 1518 munduari bira eman eta mundua biribila zela frogatu zuen. Hasieran Magallan ez zen ontziaren kapitaina eta Magtanen izendatu zuten kapitain. Sevillatik Ozeano Atlantikoa zeharkatuz Amerikara iritsi zen. Amerikatik Ozeano Barea zeharkatuz Filipinetara iritsi ziren. Ondoren Ozeaniara joan ziren. Ozeaniatik Ozeano Indikoa zeharkatuz Afrikara iritsi ziren, eta Ozeano Atlantikoa zeharkatuz Sevillara iritsi zen. Moluketara joateko beste espedizio batean hil zen eskorbutoaren eraginez 1526ko abuztuaren 4an. Idazleak Malen, Koldobika, Eder eta Nikola.
Hemen bihar gaur da beti triste dago lurrozoa eta lurkota itxasoa.
Robert Falcon Scott. Robert Falcon Scott 1878an jaio zen. Gazte izan zenean Egopolora joan nahi zuen. Eta 1912ko urtarriaren 17an 32 urte zituenean ber espedizioa Egopolora iritsi zen. Itxasoz isleraz eta txakurren laguntzarekin bidaiatu zuten, baina 18 kilometrotara zirela hil egin ziren. Beraiek zaldiak erama zituzten, baina ezen oso ideia ona izan. Zaldiak klima hotzetan gaizki moldatzen direlako. Beraien espedizioaren helburu nagusietako bat Egopolora iriste bazen ere. Benetako asmoa ikerketa zientifikoa egitea zen zoologia eta biologia arloetan. Idazleak Intza, Lur eta Aratz.
Mutilatu senatari diputatu, nola gauden begiratu, ta eskuak ondoratu. Ez gaitezen ondoratu, ta eskuak ondoratu. Ez gaitezen ondoratu, ta eskuak ondoratu.
Roald Amundsen. Gure esploratzailea Roald Amundsen. 1872an jaio zen. Eta 1911an Ipar Polora joan zen. Antartikako Egopolora lehenengo iritsi nahi zuen. Antartikako Egopolora lehenengo iritsi zen. Roald Amundsen hil egin zen, bere lagun bat globo gidatu Antartikara joan zenean. Bere atzetik joan zen eta estripu batekin hil egin zen. Idazleak Lier, Eneko eta Ane.
Kalur jota itxasoa, triste dago lurrosoa. Kalur jota itxasoa.
Neil Armstrong ilargira joan zen bere bi adiskideekin eta bertan esperimentu asko egin zituzten. Bere bidaia lur planetatik ilargira izan zen. Oso bidai arriskutsua izan zen eta ia hil ziren hirurak. Horrekin batera hotz handia egiten zuen han. Neil Armstrong eta bere bi kideek bidaia lurretik ilargira egitea lortu zuten. Neil 2012ko abuztuaren 25an hil zen. Idazleak, Asli, Ur eta Inez.
Charles Darwin, 1789ko otsailaren 12an jaio zen, Shrewsbury herrian. 16 urte zituenean, Edinburgoko unibertsitatera joan zen medikuntza ikastera. Bigarren urtean, biologia ikasi zuen, eta Cambridgera joan zen ikastera. Bere bidaia, Ingalaterran hasi zen, Ozeano Atlantikoa zeharkatu zuen. Ondoren, Hego Amerikatik pasa zen, eta Ozeano Barea zeharkatu zuen. Jarraien, Ozeania eta Asiatik ibili zen. Bidaiatzen jarraituz, Ozeano Indikoa zeharkatu zuen eta Afrikara joan zen. Bukatzeko Ingalaterrara itzuli zen. Bidaien jasotako datuekin liburu bat egin zuen eta 1849an argitaratu zen On the Origin of Species. Oso liburu garrantzitsua da eta gizakiaren sorrerari buruzkoa da. Idazleak, Brittany, Alain, Ibai eta Aiart. Thank you.
gomitak betetzen dituztenak oso ondo pasatzea. Zuen egun berezi horretan.
Zorionak!
Bukatzeko, denok zu kanta abestuko dugu. Agur, urrengo irratsaio arte eta ondo pasa asteburua!
Yeah.